จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่16ธันวาคมพุทธศักราช2546เป็นวันงานแต่ค่ำเดือนอ้าเป็นวันพระวันธรรมสวัสดิ์วันฟังธรรมวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลืออีกเพียง2วันพระก็หมดปีสิ้นปีแล้วเวลาไหลไปเรื่อยๆเหมือนกับกระแสน้ำเวลาไม่คอยใครเวลาถ้ารู้จักใช้ก็เกิดประโยชน์ถ้าไม่รู้จักใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับน้ำที่เราเปิดออกมาจากก๊อกปล่อยให้ไหลไปถ้าเราใช้น้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกเอามาชำระร่างกายเอามาชำระภาชนะต่างๆก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราปล่อยให้น้ำไหลไปโดยที่ไม่ทำอะไรกับน้ำที่ไหลไปนั้นก็มีแต่เสียประโยชน์ไปชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นกับเวลาเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะถ้าชีวิตนี้ไม่มีเวลาชีวิตนี้ย่อมไม่สามารถสร้างหรือทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้เมื่อเราเกิดมาแล้วเรายังมีเวลาอยู่เราจึงควรขวนขวายใช้เวลาให้เกิดคุณให้เกิดประโยชน์เพราะเวลานั้นมีทั้งคุณและมีทั้งโทษถ้าเราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มันก็เป็นคุณกับเราถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆเวลานี้ก็จะกลืนกินเราไปดังในพุทธภาษิตที่ได้ตรัสไว้ว่าการเวลากลืนสรรพสิ่งทั้งหลายเวลานี้แต่ค่อยๆกลืนกินชีวิตของเราไปทีละเล็กทีละน้อยเผยสักเดียวอายุก็ปานเข้าไป70-80หรือไม่ฉะนั้นก็ถึงแก่กรรมไปนี่คือเรื่องของเวลามีทั้งคุณและมีทั้งโทษถ้าเรารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราก็จะได้รับประโยชน์จากเวลาแต่ถ้าเราปล่อยให้เวลาไหลไปโดยที่ไม่สนใจที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นโทษกับเราเพราะเวลาจะต้องคืนกินเราไปคือเราเล็กเล็กน้อยเหมือนกับงูที่คืนกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้าไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราถามตัวเราเองเสมอว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปเราทำอะไรอยู่เราทำประโยชน์หรือเปล่าหรือเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์นั้นจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันประโยชน์ทางโลกกับประโยชน์ทางธรรมหรือประโยชน์ทางกายและประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางกายก็หมายถึงการดูแลทำมาจินเลี้ยงชีพดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่ไปได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อจะได้เอาอัตภาพร่างกายนี้มาสร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญคือประโยชน์ทางใจเพราะใจเป็นผู้ที่จะต้องรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำในแต่ละชีวิตของเราถ้าเราทำดีใจเราก็จะได้รับความสุขความเจริญถ้าเราทำชั่วใจก็จะต้องรับกับความทุกข์กับความเสื่อมดังนั้นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ทางใจแต่ประโยชน์ทางกายก็มองข้ามไปไม่ได้เพราะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือทำประโยชน์ให้กับใจดังนั้นในเบื้องต้นก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ด้วยความปกติสามารถที่จะนำร่างกายนี้ไปใช้ทำประโยชน์ทางใจต่อไปทางประโยชน์ทางกายนั้นถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องไปขวนขวายมากจนเกินไป ถ้ามีเงินทองพอที่จะดูแลรักษาอัตภาพร่างกายก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีเงินกองเท่าภูเขามีสมบัติมากมายก่ายกองนั้นแทนที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขกลับเป็นเครื่องกดดันจิตใจให้มีความทุกข์เพราะภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาสมบัติเท่าของเงินทองต่างๆแต่ถ้ามีพอเพียงที่จะดูแลอัตภาพร่างกายก็พอแล้วเราจะได้มีเวลาไว้จะดูประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางใจก็คือการชำระจิตนั่นเองชำระสิ่งที่ยังเป็นเครื่องเศร้าหมองเครื่องที่ปกคลุมคุ้มห่อจิตใจทำให้จิตมีความทุกข์มีความว่างวุ่นขุ่นมัวเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้เราเรียกว่ากิเลสตัณหาทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะต้องชำระด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราคือทานศีลภาวนาเราจำต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเรามาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะทานศีลภาวนานี่ก็เปรียบเหมือนกับน้ำที่ใช้ชำระซักฟอกสิ่งที่สกปรกทั้งหลายสิ่งสกปรกถ้าปล่อยไว้เฉยๆไม่มีน้ำมาชำระย่อมไม่สามารถสะอาดไปได้ด้วยตนเองจะต้องอาศัยน้ำเป็นเครื่องชำระมลทินเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาที่มีในใจของพวกเราทุกคนก็จะไม่หลุดลอยออกไปจากจิตจากใจของเราตามลำพังของตนเองจำต้องมีเครื่องชำระเครื่องชำระนี้ก็คือทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาก่อนจนเห็นผลอันประเสริฐเลิศโลกแล้วคือทำให้จิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงเป็นจิตที่ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเป็นจิตที่อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายนี่แหละคือประโยชน์อันสูงสุดที่จะได้รับจากการฝึกฝนอบรมปฏิบัติในทางทานศีลภาวนาและเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่ากว่าประโยชน์สิ่งอื่นในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีอะไรมาเป็นสมบัติครอบครองจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองก็ดีหรือเป็นบุคคลบริษัทบริวารต่างๆก็ดีล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นล้วนจำต้องพลาดจากกันไปเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีเพราะไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผู้หนึ่งผู้ใดถ้าหลงยึดติดอยู่ก็จะกดดันจิตใจให้มีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองดังนั้นคนฉลาดจึงไม่ควรที่จะไปหลงยึดติดกับวัตถุข้าวของบุคคลต่างๆเพราะว่าไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงไม่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงประโยชน์ที่แท้จริงก็คือจิตใจที่หลุดพ้นจากความกดขี่กดดันของกิเลสตัณหาทั้งหลายเท่านั้นถ้าตราบใดกิเลสตัณหายังไม่ได้รับการชำระก็เปรียบเหมือนกับคนที่เป็นสุนัขที่เลื้อยก็เปรียบเหมือนกับสุนัขที่เลื้อยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังต้องเกาต้องทำอยู่ตลอดเวลาจะไปอยู่ในกระท่อมมันก็ยังต้องเกาต้องทำจะไปอยู่ในพระราชวังมันก็ต้องเกาต้องทำเพราะการที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ดีนั้นไม่ได้แก้ความคันของสุนัขที่เลื้อยได้แต่สิ่งที่จะแก้ความคันของสุนัขที่เลื้อยได้ก็คือยารักษาโรคเรื้อนนั้นทั้งนั้นถ้าได้รับยารักษาโรคเรื้อนจนหายความคันมันก็จะหายไปจิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นขอให้เป็นคนสูงใหญ่โตขนาดไหนเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นอะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้รับการขัดเกลาจิตใจชำระจิตใจให้สะอาด ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ยังจะต้องทุกข์อยู่เสมอเพราะต้นเหตุของความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่กับสิ่งภายนอกใจอยู่สิ่งภายในใจคือกิเลสตัณหาทุกครั้งที่กิเลสตัณหาแสดงอาการออกมาก็จะต้องมีความร้าวรุ่นขุ่นมัวมีความไม่สบายอกไม่สบายใจขอให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังมีความทุกข์ได้เป็นพนานาธิปดีก็มีความทุกข์ได้หรือเป็นขอทานข้างถนนก็มีความทุกข์ได้เหมือนกันเพราะความทุกข์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะของแต่ละบุคคลแต่ขึ้นอยู่กับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นเท่านั้นถ้ามีมากก็มีทุกข์มากถ้ามีน้อยก็ทุกข์น้อยดังนั้นถ้าเราต้องการความสุขความเจริญที่แท้จริงเราไม่ควรมองข้ามกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจของเราและไม่ควรมองข้ามธรรมะอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาประกาศสั่งสอนกับโลกทั้งหลายคือทานศีลภาวนาว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถชำระกิเลสตัณหาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคือถ้าใครนำไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาความอยากต่างๆเช่นความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นจะต้องหลุดลอยออกไปจากจิตจากใจอย่างแน่นอนเพราะจะไม่สามารถต่อสู้หรือต้านทานอำนาจการชำระล้างของทานศีลภาวนาได้ดังนั้นในชีวิตของเราแต่ละวันเราจึงไม่ควรมองข้ามการทำบุญทำทานการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาเพราะนี่แหละคือหน้าที่ของเราที่แท้จริงประโยชน์ที่แท้จริงของเราก็คือการชำระจิตใจเพราะเมื่อจิตใจของเราได้รับการชำระจนสะอาดหมดเกิดแล้วถึงแม้เราจะไม่มีสมบัติเงินทองอะไรเลยแต่เราจะมีความสุขมากยิ่งกว่ามหาเศรษฐีในโลกนี้เองเพราะไม่มีอะไรจะมาสร้างความทุกข์ความกังวลใจให้ได้เพราะใจได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วเพราะรู้ว่าใจหลงยึดติดไม่ได้หลงยึดติดก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาทันทีลองสังเกตดูคนที่มีอะไรกับคนที่ไม่มีอะไรนั้นใครจะสบายใจกว่ากันคนมีสิ่งของก็ต้องมีความกังวลกับสิ่งของนั้นเพราะความรักความผูกพันคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นคนที่ไม่มีนี่ก็ต้องหมายถึงคนที่ไม่ได้มีความยึดติดกับอะไรด้วยแต่ถ้าเป็นคนยากคนจนที่ไม่มีแต่จิตยังมีกิเลสตัณหาอยู่คนคนนั้นก็ไม่แตกต่างกับคนที่มีเพราะคนที่มีเขาก็ทุกข์อย่างหนึ่งเขาทุกข์เพราะความกังวลความหงแหนความเสียดายอะไรอาวรณ์แต่คนที่ไม่มีก็เกิดจากทุกข์จากความอยากความต้องการเห็นคนอื่นเขามีอะไรก็อยากจะมีเหมือนกับเขาดังนั้นจึงได้พูดได้ว่าการที่จะมีหรือไม่มีนั้นไม่สำคัญมีนอกมีน้อยไม่สำคัญเพราะว่ามันจะทุกข์ไม่ทุกข์นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีมากหรือมีน้อยการที่คนเราจะทุกข์นั้นอยู่ที่กิเลสตัณหาเท่านั้นถ้ามีกิเลสตัณหาแล้วมีน้อยก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งมีมากก็ทุกข์ไปอีกอย่างหนึ่งแต่คนที่ไม่มีกิเลสตัณหาจะไม่ทุกข์ทั้งสองสภาพมีมากก็ไม่ทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่ไม่มีก็ไม่ทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีเพราะเวลามีมากก็ไม่ได้หวงไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่เวลามีน้อยก็ไม่ได้ทุกข์กับความอยากได้เพราะไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆนั่นเองจิตสามารถอยู่ตามลำพังของตนได้เพราะไม่มีตัวไปคอยกดขี่บังคับให้ปล่อยความหิวความกระหายความอยากขึ้นมานั่นเองนี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของพวกเราทุกๆคนพวกเราเกิดมานี่ต้องถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีกุศลมีวาสนาที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเกิดครบพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีทั้งสองอย่างนี้แล้วก็ โอกาสที่เราจะบำเพ็ญประโยชน์อันประเสริฐนี้จะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าสมมติว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็จะถูกอำนาจของความหลงความอยากของกิเลสหลอกล่อให้เราไปหาความสุขต่างๆจากสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความสุขแล้วก็ต้องวนเวียนอยู่กับวัฏฏะแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้อยากได้ก็แสวงหามาพอหามาได้แล้วก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ต้องไปแสวงหาใหม่วนเวียนไปอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบสิ้นเพราะเราไม่รู้ถึงปัญหาของความอยากว่าอยู่ภายในใจของเราเราคิดว่าเมื่อเรามีความอยากต้องการอะไรเราก็หาสิ่งที่เราอยากเราต้องการมาแล้วความอยากนั้นก็จะหายไปแต่มันหายไปไม่เพราะหลังจากนั้นอีกไม่นานมันก็โผล่กลับคืนขึ้นมาอีกก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อีกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะสิ้นชีวิตไปแต่จิตดวงนี้ก็ยังไม่ตายไปจากร่างกายก็จะไปต่อจิตดวงนี้เป็นที่อยู่ของตัณหากิเลสทั้งหลายเมื่อไปเกิดใหม่ก็จะสร้างความโลภความอยากขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆวัฏฏะวงคือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารจึงไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วหลังจากที่ได้เจอแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปปฏิบัติเพื่อที่จะชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดเท่านั้นแหละถึงจะแก้ปัญหาของดวงจิตดวงใจได้ถ้าไม่ได้นำมาปฏิบัติไม่ได้นำทานศีลภาวนามาปฏิบัติชีวิตของเราก็จะเป็นแบบนี้ไปเหมือนตั้งแต่ที่เราเกิดมาเป็นแบบรุ่มๆนอนมีความหิวมีความอยากพอได้สิ่งที่ตนเองอยากก็พอใจไปสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องหาใหม่หาไปหามาเวลาสูญเสียสิ่งที่ตนเองหามาได้ก็กุ้มอกกุ้มใจร้องห่มร้องไห้นี่แหละคือชีวิตของพวกเราซึ่งไม่ใช่เป็นวิถีทางที่ถูกต้องเพราะมันยังถูกรุมร้อนด้วยความทุกข์ชนิดต่างๆนั่นเองความทุกข์เหล่านี้เราสามารถดับได้เราสามารถอยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ได้ถ้าเราปฏิบัติทางศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอย่าไปเสียดายสมบัติเท่าของเงินทองที่เรามีอยู่เกินความจำเป็นต่อการดำรงชีพนำมาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์คือนำมาทำทานเสียจะดีกว่านำไปซื้อข้าวของตามความต้องการของกิเลสตัณหาเพราะมันจะเป็นตัวสร้างความต้องการความอยากเพิ่มขึ้นไปอีกเงินทองที่มีเหลือใช้เหลือกินจะไม่เหลือพอต่อไปถ้าเราไม่รู้จักควบคุมความอยากตัวนี้ถ้าเวลาอยากอะไรถ้าไม่ใช่เหตุใช่ผลมาต่อสู้กันแล้วความอยากนี้มันจะหลอกให้ใครใช้เงินใช้ทองเผาผลาญหมดไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเราใช้เหตุผลทุกครั้งที่เวลาเราต้องการอะไรเราถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือไม่มันมีความสำคัญต่อการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือไม่ถ้ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อที่จะได้ผลกำไรกลับมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหรือต่อการทำมาหากินแล้วถ้าใช้ไปมันก็จะหมดไปเช่นเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยทั้งหลายอย่างนี้มันไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพมีแต่จะดูดทรัพย์เราให้หมดไปเรื่อยๆจนทำให้เราจะต้องเดือดร้อนต่อไปด้วยเวลาที่เงินทองขาดมือไม่พอใช้ขึ้นมาก ก็จะกดดันให้ไปหาเงินทองในวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นทำให้ภพชาติที่จะต้องตามมาต่อไปเป็นภพชาติที่ต่ำที่เลวเป็นภพชาติที่เราทั้งหลายไม่ปรารถนากันแต่ในทางตรงกันข้ามทุกครั้งที่เราต้องการอะไรเราใช้เหตุใช้ผลต่อสู้กับความต้องการถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องไปเอามันอย่างนี้แล้วเงินทองก็จะมีเหลือใช้เมื่อมีเงินทองเหลือใช้ก็จะไม่มีอะไรมากดดันให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นทำสิ่งที่เป็นทุจริตที่จะมีผลต่อการไปเกิดในภายภาคหน้าต่อไปเราก็จะสามารถรักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ศีล5เราจะรักษาได้ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลต่อสู้กับกิเลสตัณหาแล้วเมื่อเรามีเงินทองหรือใช้เราก็จะได้นำไปสะสมเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อที่จะได้เป็นบารมีรองรับในภพหน้าชาติหน้าในเกิดข้างหน้าก็จะมีกินมีใช้จะได้เป็นเศรษฐีก็เพราะว่าเราทำบุญไว้ในชาตินี้นั่นเองแล้วเมื่อภพหน้าชาติหน้าเราไปเกิดเราก็จะได้สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมให้เจริญได้ยิ่งขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าการปฏิบัติธรรมของเราในชาตินี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่ถ้าเราปฏิบัติได้จนถึงจุดสูงสุดเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือประโยชน์ที่แท้จริงของพวกเราที่เราไม่ควรมองข้ามกันคือการปฏิบัติทางศีลภาวนาเมื่อเราทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือภาวนาภาวนานี้ก็คือการปฏิบัติธรรมมีสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าสมถะภาวนาส่วนที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการทำจิตใจให้สงบทำจิตให้นิ่งพอเวลาจิตสงบจิตนิ่งแล้วจิตจะมีความสุขจิตจะมีความอิ่มกิเลสตัณหาจะถูกระงับไปชั่วขณะหนึ่งแล้วจะได้เป็นพื้นฐานสำหรับการเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาที่นิพพานาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ดีไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญกามสุขก็ดีไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นตายรักทั้งสิ้นไม่ควรที่จะไปยินดีไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ให้รู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางเวลาเห็นรูปก็ให้รู้ว่ารูปเป็นรูปแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายขึ้นมากับรูปก็ดีกับเสียงก็ดีกับติดกับรูปกับโผฏฐัพพะก็ดีเราต้องสัมผัสมันอยู่ตลอดเวลาก็ให้สัมผัสด้วยปัญญาคือให้รู้ว่าอย่าไปหลงยึดติดถ้าหลงยึดติดเราจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนเวลาที่ไปยึดกับสิ่งที่เราชอบแล้วเกิดสิ่งนั้นหมดไปก็จะเกิดความว้าวเหวเกิดความเหงาหงอยขึ้นมาเวลาไปยึดติดกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ความกังวลใจขึ้นมาเวลาเห็นอะไรก็จะเกิดความหงุดหงิดใจเวลาสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะเราไม่ใช้ปัญญาเราไม่เคยพิจารณาว่ารูปสิ่งจิตรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนั้นเขามาจากอะไรเขามาจากอะไรเขาเป็นอะไรทำจากอะไรทีนั้นเราจะรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้รูปที่เราเห็นก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นแล้วก็จะรูปสวยหรือรูปไม่สวยมันก็มาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันดังนั้นเวลาเราไปรักเราก็รักดินน้ำลมไฟเวลาเราไปชังเราก็ไปชังไอ้ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นผู้ไม่รู้จักใช้ปัญญาแยกแยะเราจึงหลงกับรูปที่เราชอบก็เกิดความยินดีขึ้นมา รูปที่เราไม่ชอบเราก็เกิดความยินร้ายขึ้นมาจิตของเราก็เลยต้องแกว่งไปแกว่งมาการแกว่งของจิตก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราบอกว่ามันจะเป็นอะไรมันก็มาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันเหมือนกับขนมที่เราทำขึ้นมาเป็นรูปร่างต่างๆมีรสชาติต่างๆมันก็ทำมาจากแป้งจากไข่จากน้ำตาลทั้งสิ้นมันก็เหมือนกันเพียงแต่วิธีที่ทำมันแตกต่างกันไปเท่านั้นเองมันไม่ได้มาเป็นอะไรที่พิเศษที่สุดแตกต่างจากกันอะไรเลยแต่เพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจที่มีแฝงอยู่ในจิตเสมอการที่ขาดปัญญาไม่ได้รู้จักการแยกแยะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเป็นสิ่งที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เลยทำให้หลงกับรูปคิดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแต่มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็มาแล้วก็ไปมันไม่ได้เป็นอะไรที่วิเศษวิโสมันไม่ได้ทำให้จิตใจของเราดีขึ้นสะอาดขึ้นความโลภความโกรธความหลงเบาบางไปเลยแต่ถ้าเรามีปัญญาทุกครั้งที่เราเห็นได้ยินได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆแล้วเรามีปัญญาคอยสอนคอยเตือนสติว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเขาจะมาก็รู้ว่าเขามาเมื่อเวลาเขาไปเราก็จะไม่ได้เสียอกเสียใจอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของวิปัสสนาคือต้องพิจารณากับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับจิตใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายนอกก็ดีหรือเกิดขึ้นภายในก็ดีก็จะต้องรู้ทันกับสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อรู้ทันแล้วก็จะได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดถ้าปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดก็ไม่มีความทุกข์ก็เรียกว่าหลุดพ้นคนเราจะหลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยปัญญาคือวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนานี้ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้เพราะสมถะภาวนานั้นเพียงแต่ทำจิตให้สงบให้นิ่งเวลาที่จิตสงบนิ่งกิเลสตัณหาก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมาก็เหมือนกับคิดว่าไม่มีกิเลสตัณหาเหลืออยู่แล้วแต่ความจริงกิเลสตัณหาก็เพียงสงบตัวลงเพราะถูกอำนาจของสมถะภาวนากดไว้เท่านั้นเองเหมือนกับหญ้าที่ถูกขึงทับไว้เวลาหญ้าถูกขึงทับไว้นี้มันจะงอกเงยขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเรายกขึงออกไปที่ไม่สักพักหนึ่งได้รับแดดรับน้ำรับอะไรรับลมเดี๋ยวมันก็งอกเงยขึ้นมาใหม่ได้กิเลสก็เช่นกันกิเลสไม่ได้ตายเพราะอำนาจของสมถะภาวนาหลังจากที่ออกจากสมถะภาวนาแล้วเมื่อจิตไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกิเลสก็จะออกมาทำงานทันทีจะเกิดความยินดียินร้ายเกิดความโลภความโกรธความหลงความอยากขึ้นมาทันทีดังนั้นการบำเพ็ญสมถะภาวนาโดยลำพังจิตไม่พอเพียงต่อการทำจิตให้หลุดพ้นจิตจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวิปัสสนาภาวนาคือการกำหนดของจิตให้รู้ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นล้วนเป็นตายรักทั้งสิ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราไปยึดจิตที่ว่าเป็นความสุขนั้นความสุขมันเป็นความทุกข์มันเป็นทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะไปหลงยึดติดเลยเพราะว่ามีอะไรแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นมีสามีก็ทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ทุกข์กับภรรยามีลูกก็ทุกข์กับลูกมีอะไรทั้งหลายมันก็ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นนักปราชญ์ของพระพุทธเจ้าและท่านหลังสาวกทั้งหลายท่านถึงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆท่านอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้คือไม่มีสิ่งเหล่านี้ท่านจะอยู่ได้เพราะท่านไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์จากการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นั่นเองท่านจึงปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพราะเมื่อมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากความยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายได้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถพาให้พวกเรานั้นไปสู่ถึงจุดที่เจริญที่สุขที่แท้จริงได้เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์แฝงเหลืออยู่เลยจึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงพยายามเจริญสติฐานตัวเองอยู่เสมอว่าวันเวลาค่ำคืนวันเวลาผ่านไปผ่านไปเราทำอะไรอยู่เมื่อเราถามตัวเราเองอย่างนี้เราจะรู้เช่นเวลาเรานั่งกินเหล้าเราถามตัวเราเองว่าเราทำอะไรอยู่พอเรารู้ว่าเรากำลังเดินเราไปสู่อบายเดินเราไปสู่นรกเราจะได้มีกำลังที่จะฝืนที่จะหยุดเราหันมาทำในสิ่งที่ดีที่งามที่ควรต่อไปจึงขอให้เราทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่ดีงามเป็นความจริงมีทั้งเหตุและผลคือเหตุก็คือการกระทำของเราเช่นความศีลภาวนาผลก็